Všetky príbehy, ktoré počujete v tomto podcaste, sú pravdivé.
Mená môžu byť pozmenené a upravené.
Na chvíľu omladnúť. Pani Elenu Grossmanovú milujeme. Tešíme sa na každú návštevu. Vychváli do nebies, ako výborne vyzeráme, ako krásne sme oblečení. My zase spievame ódy na ňu, samozrejme vždy úprimne. Krátke snehobiele vlasy, tmavé oči, vždy upravená, skrátka dáma. Nevidieť, čím všetkým v živote prešla. Nevidieť, čo musela zažiť počas vojny len kvôli tomu, kým je. Nedávno kolegovia mne navrhla.
Chlapci, potýkajme si.
Šokovalo nás to. Vychovaní tak, že starším ľuďom sa jednoducho nepatrí hovoriť ty. Sme nakoniec neisto odmietli. Veď sme vykali aj starým rodičom, ale veľmi sme sa tešili, že nás postavila na úroveň priateľov. Dnes je so mnou prvý raz na návšteve nový kolega. Vysoký, štíhly sympaťák v snehobielej košeli a čiernych nohaviciach. Na čiernej vestičke červená ruža. Dlhánske dredy má poctivo zamotané a ukryté pred zrakmi ľudí pod čiernym cylindrom.
Ja som Zoran, veľmi ma teší.
S iskrivými hnedými očami a úsmevom sa šarmantne skláňa k pani Elene, ktorá sedí na vozíčku. Poboská jej ruku. Ona na neho dlho hľadí a nakoniec si vzdychne.
Ach jaj, keby som tak mala teraz o 70 rokov menej.
Úprimné vyznanie nás rozosmeje.
A to by ste mali koľko?
5? Pýta sa.
Môj zlatý, 20.
Povie pani Elena vážne a opäť si vzdychne. Vtedy Zoran vezme ukulele a už prvé tóny piesne nás prenesú do vydláždených ulíc, ktoré prahnú po prechádzkach zamilovaných dvojíc. Romantická hudba sa pomaly ťahá izbou a všetkých opantáva. Melódia znie jemne, ale intenzívne. Nič iné neexistuje. Jeho srdce bije pre ňu, jej pre neho. Táto pieseň, tento moment, všetko patrí Elene. 20-ročnej štíhlej kráske so zasnenými očami, ktoré sa vpíjajú do tých Zoranových. S dlhými tmavými vlasmi a jemným úsmevom. Hľadia jeden na druhého. Ruky sa im dotknú, dlane sa spoja, prsty prepletú. Zoran sa skloní k Elene, pohľadí ju po tvári a obíme. Dobrý deň.
Dobrý deň, milí poslucháči.
Čaute, podnoskáči.
Sme radi, že ste si nás opäť zapli dnes znovu so zaujímavým hosťom. Budeme sa rozprávať o zeleni.
Čau, Katka.
Okrem iného, ahoj, Kupko.
Vlastne, my sa nezdravíme. Nie, ja som si tak uvedomil, že my sa nepozdravíme. My vždy pozdravíme hostia, predstavíme hostia. Ale
ahoj,
my sa vlastne...
Kupko.
Ahoj, Katka.
A ahoj,
ako
Juko.
Sa máš?
Ja sa mám... Tak počkaj. Tak... ja už druhýkrát som chcela ísť k hostiu, ja nenechal si ma.
No tak, lebo necháme podnoskáčov trošku v napätí,
tak
že
ja
kto
mám
to
super.
Bude.
Ano? Máme tu aj super hostia, už môžem?
No tak dobre, poď. Nie, že by si nebol toho hodný, samozrejme.
Ja počkám, pohodne.
Áno, kľudne, vieš, my sa porozprávame pol hodinku.
A potom vlastne ti poďakujeme za návštevu.
Máme tu nášho kolegu.
Áno.
Ivana Petra.
Tak koho?
Ivana Petra.
Áno.
S tým to máš asi celý život problém, že?
Niekedy ma oslovia Peter, no, ale aha. Som Ivan Petro a Ivana Petra.
Aha,
je dobre
vyskúšané. Základ je Ivan Petro.
Áno, je to náš kolega, zdravotný klaun, ktorý je v združení už tiež nejaký ten rok, koľko, 10?
No už 12? To bude cez 10 rokov, no.
Cez 10 12. rokov.
2011, tuším, to bolo.
To už je pomaly 13 rokov.
No.
Wow.
A okrem toho, že je zdravotným klaunom, tak posledné roky sa začal veľmi intenzívne venovať aj úplne inej oblasti, v ktorej, tak by som si dovolila tvrdiť, veľmi aktívne funguje a žije, pretože okrem toho, že robí zdravotných klaunov, tak venuje sa aj tomu, aby sme v našom hlavnom meste v Bratislave mali krajšie životné prostredie. Dobre som to povedala?
Výborne.
No, takže ako si sa k tomu dostal?
To bolo ešte v čase štúdia herectva na VŠMU. Vlastne v poslednom ročníku, ono to tak býva pre tých hercov, že si to všetko tak premýšľajú tam, keď majú vstúpiť do tej praxe. A v tých divadlách to bolo také, že väčšinu času človek trávi vo vnútri. No a ja som veľa času veľmi rád trávil vonku a takým spôsobom, aj častokrát aj v detstve ešte na strednej škole a tak, keď som niekde brigadoval, tak väčšinou to boli vždy záhrady a bol som aj vychovávaný k tej kultúre záhradníčenia s mojim dedom. Tak nejakým takýmto spôsobom mi napadlo, že veď ja môžem ešte študovať ďalej, a to vo Viedni, v Rakúsku. Tam to totiž to v tom momente nebolo potrebné tú druhú školu platiť. Na Slovensku to bolo nutné, tak takýto som mal nejaký nápad. A začal som študovať v poslednom ročníku vlastne herectva a zároveň krajinnú architektúru vo Viedni.
Ó, takže v podstate ťa k tomu dohnalo málo zelenie v divadle. V divadle je málo stromov. Tak, idem študovať krajinnú architektúru. Tak takto.
Hej, no to som nevedel. Ja Ivana, odkedy ho vnímam, tak ho vnímam, že on je tak dosť prepojený s prírodou.
Áno, ja som to dokonca, sa mi to podarilo preniesť aj do tých charakterov v Červených nosoch, lebo vlastne vtedy som už pomerne dlho robil Červený nos, keď padlo toto rozhodnutie. Vtedy som mal už charakter doktora Mrkvičku, tiež spojený so záhradou.
Mm-hmm. Teraz rozmýšľam, aké prepojenie mám ja, keď sa volám Ritka, ako primárka Ritka, ako klaun, vieš? Hľadám tam nejaké tak prepojenie.
Nebudeme... Naspäť k tebe, Ivo.
To mi tak napadlo, vieš, keď si povedal, že meno si dal akože Mrkvička, že tiež je to vlastne ako zelenina.
Primárka Ritka v budúcom dieli. No takže takto, doktor Mrkvička, takže už tam sa mi to podarilo a potom vlastne, keď sme začali robiť geriatriu, k čomu aj tento príbeh nadväzuje vlastne na tie naše návštevy na geriatrických oddeleniach, alebo teda v domovoch seniorov, tak tam sme si ten charakter vymýšľali ešte viacej, ako keby mal vychádzať z nás a z tých našich príbehov, aby sme boli autentickí, takisto aby sme vedeli prinášať tie témy, lebo tam vždy prichádzame s konkrétnou témou a tam vlastne vznikol František Lovecký, ktorý je vegetarián. Také meno František Lovecký.
Má to je pekný kontrast.
Oblek polovníka, takého tyroláka s zeleným klobúčikom, pierkom za klobúčkom.
Ale vegetarián.
Ale je vegetarián.
Takže to je ako keby tá tvoja druhá identita klauna, keď robíš na geriatrii.
Áno, tam sa to mnohým spája, ešte kolegyne to častokrát využívajú Lovecký, ale vlastne on nie je až taký lovec tých srdc a podobné, takéto rôzne prepojenia.
Čiže
ale...
je taký hamblivejší.
Áno, a v rôznych sme vzťahoch s našimi kolegyňami, vždy máme nejaký vzťah, keď ideme na tú geriatriu s tou partnerkou, ktorou tam sme. Či už sme sa stretli niekde na záhradke, v parku, väčšinou to je spojené s nejakou prírodou, aj tie témy sú, že prinášame také rekvizity, rôzne vône, či už bylinky, alebo nejaké také aktuálne plody.
Takže to šlohneš z roboty vždy, aj niečo?
Áno, vedej listy niekedy a tak.
Aha, normálne, že donesieš reálne, hej, nejaký plod?
Áno, vždy, napríklad šípky, častokrát to je taká obľúbená téma na tej geriatrii, teda väčšinou tam je nejaké nedorozumenie naše v rámci tej návštevy. Ten jeden kolega si myslí, že ideme hrať šípky a druhý prinesie ozajstné šípky z kríka.
Tie slovné hračky.
Také slovné hračky.
Ty si sa začal venovať teda tomu aj normálne, keď si vyštudoval v tej Viedni. Dalo by sa povedať, že čo, ty si arborista?
Je to dobré, je to príznačné. Slovo arborista u nás nie je až tak často skloňované. Arborista vychádza, pravdepodobne si myslím, že to je arboriculture z toho anglického, prípadne je tam nejaká etymológia, možno aj v latine, nie som si istý. Ale arborista sa používa na špecialistov, ktoré sa starajú o stromy. Mm-hmm. Ja som čiastočne aj arborista. V tomto smere som sa špecializoval aj vo Viedni. V rámci tej školy sa dali navoliť tak predmety, ako by človek chcel, ale to, aký mal zámer potom, čomu sa chcel venovať neskôr. Ale to štúdium bolo s názvom Krajina, architektúra a plánovanie. Tak to aj u nás na Slovensku tento štúdijný smer Krajina, architektúra a plánovanie. Čiže je to zamerané na rôzne oblasti, či už aj súkromné záhrady a dizajnovanie, tam sa častokrát robia aj rôzne návrhy grafické, 3D animácie a tak. Alebo potom ochrana prírody, alebo potom arboristika. A ja som sa hlavne venoval tej ochrane prírody, arboristike v rámci školy a štúdia a takisto ma zaujímal ten komunitný priestor v tom meste, že ako je možné cez komunity a občanov využívať práve zelené priestory v meste, čiže som mapoval komunitné záhrady v Bratislave.
To je strašne zaujímavé a podľa môjho názoru taký nepopísaný papier u nás v Bratislave, a teda nielen v Bratislave, na Slovensku, že myslím si, že to funguje v takom malom, že je to skôr rarita, keď počujem niekde, že máme komunitnú záhradu u nás na sídlisku alebo niekde. A tvojou úlohou je vlastne vytvárať tie komunitné záhrady? Alebo,
Myslíš teraz vlastne? V rámci mesta? Mm-hmm. Tak tam tie komunitné záhrady museli žiaľ v rámci mojej agendy ísť trošku do uzadia, pretože v rámci mesta tých povinností je pomerne veľa. Je to primárne starostlivosť o tú zeleň a je to na inom leveli. Lebo predtým som sa pozeral na to občan, ktorý chce byť aktívny z takéto perspektívy v rámci ešte školy.
Áno.
A tam vlastne tá komunitná záhrada je pre takých aktívnych občanov jedna z možností, ako zasiahnuť do toho verejného priestoru. kariéru. Uh-huh. Lebo nie je veľa možností pre občana, ako zasiahnuť priamo uh-huh. do verejných priestorov, či už vytvárať mestské aleje, alebo vytvárať nové parky, to je finančne aj kapacitne mimoriadne náročné, čiže občan sa bežne do toho nevie dostať. Teraz práve sa na to pozerám z tej druhej stránky, že primárne naše úlohy sú práve pasportizácia zelene, že by sme vedeli o všetkom, čo v meste sa nachádza.
Čo je to pasportizácia?
Inventarizácia zelene.
Áno, áno.
Evidencia, mm-hmm, to sú také mm-hmm. synonymá.
Áno.
Teda kde čo je? Vlastne tu je strom, je v takomto zdravotnom stave a potreba na ňom spraviť takéto zásahy v takom a v takom čase. Čiže neviem, mm-hmm. do 3 mesiacov, do 1 roka. Toto by sme mali teoreticky vedieť o každom strome v meste.
Ty pracuješ pre mesto Bratislava, pre mestskú časť alebo pre celú Bratislavu?
Toto je dobrá otázka, Kubo, lebo toto málo kto si uvedomuje, ako to vlastne v Bratislave funguje. Lebo Bratislava je rozdelená na 17 mestských častí mm-hmm. a k tomu je tu magistrát. Na toto všetko, k tomu je taký legálny dokument, štatút mesta Bratislavy a ten vlastne rozdeľuje kompetencie samosprávy medzi magistrát a mestské časti. Čiže mm-hmm. mestské časti majú samostatné postavenie obce a o niektoré úlohy sa musia starať oni a o niektoré sa stará magistrát. Ja pracujem na magistráte, magistrát funguje aj v štatúte, je definovaný ako metodický útvar pre tieto mestské časti, čiže my vytvárame v mnohých veciach aj metodiku, v spolupráci teraz aj s novo vzniknutým metropolitným inštitútom, teda z našej strany hlavne v rámci tej zelene. No a my teda máme nejaké časti tej zelene na starosť a nejaké má mestská časť. Mm-hmm. A toto tiež ja vnímam ako veľmi dôležitú úlohu pre nás, pretože tá história Bratislavy je pomerne špecifická. Tuto v rámci toho 20. storočia sa udialo toho pomerne veľa. Aj tu bol mestský podnik kedysi. Potom na prelome toho 89. už to tak uchádzalo do úzadia. Postupne zanikal. Až úplne zanikol ten mestský podnik, ktorý sa staral o zeleň v Bratislave, takzvaný Zares. Možno ste mm-hmm. to počuli. A teraz vlastne vzniká komunálny podnik, ktorý sa vráca k tejto tradícii mestskej firmy. No a doteraz to fungovalo cez dodávateľov kontrahovaných. Aha. Čiže sa to robili verejné obstarávania, kde sa to obstarávalo tá údržba tej zelene.
Ano.
No by sa o tom dalo rozprávať veľa, ale neviem, či to je zaujímavé.
Mňa to zaujíma, lebo mám tiež s tým súvisiacu otázku. Ty si tiež vlastne dlhé diely Karlova Ves, ako aj ja. A mám otázku, že nám to japonské veľvyslanectvo darovalo tie sakury, ktoré máme v našej mestskej časti vysadené a to išlo tiež nejakým spôsobom, že o tom máš tiež evidenciu, alebo to patrí áno. presne pod tú mestskú časť, pod Karlova
Ves? Tieto sakury konkrétne boli darované magistrátu. Vtedy japonské veľvyslanectvo darovalo aj sakury mestskej časti, konkrétne Petržálke v tom istom čase, ale tieto boli darované cez nás, cez magistrát. My sme to organizovali a sme organizovali aj tú výsadbu. Potom sa tam dodatočne k tomu ešte prerábal projekt toho parku, uh-huh. ktorý tam bol zrealizovaný v Karlovej Vsi.
Takže na tebe bolo, kde sa tie sakury vysadia, hej?
Áno, no nie iba na mne. Tam máme oddelenie, kde je 26 ľudí teraz.
Aby som si to teda vedela lepšie predstaviť, ono to funguje tak, že napríklad ide sa vystavať nejaký, dobre, dajme tomu shopping, hej, alebo niečo, alebo nejaká taká väčšia budova, nejaký nebytový priestor, alebo možno aj bytový. A vy ako magistrát máte ako keby za úlohu to okolie, máte na to nejaký vplyv, aby ten developer tam proste nevyťal všetky stromy, veškerú trávu, zeleň. Čiže vy máte aj na takéto veci vplyv?
Katka, veľmi rád by som ti na to odpovedal jednoducho. Ale toto je taká pandorina skrinka tieto aha. stavebné veci, pretože teraz sa aj mení stavebný zákon od budúceho roka. Tieto stavebné projekty nadväzujú na to a tam samozrejme tomu predchádza obrovský proces. Tam je EIA, neviem, či viete.
Vplyv na životné prostredie.
Vplyv na životné prostredie, potom je záväzné stanovisko mesta. Ešte predtým je také predzáväzné stanovisko, kde sa to konzultuje vlastne s mestom. Potom vlastne vzniká zmluva o spolupráci medzi tým developerom a mestom, pretože on potrebuje tam spraviť nejaké výjazdy alebo nejak sa napojiť na
to. A potom ale to mesto tým pádom musí robiť nejaké kompromisy, hej?
Mesto aj developer, obidvaja uh-huh. musia nejakým spôsobom nájsť nejakú spoločnú reč v tom, aby ten verejný priestor bol pre tých obyvateľov priateľný alebo ideálne jak najlepší. No a áno, na to častokrát konzultujeme v rámci rôznych projektov developmentu, akým spôsobom v rámci teda primárne tých mestských pozemkov revitalizovať tú zeleň, keď sa jedná o takýto väčší development, lebo práve to sú tie investície, ktoré tí developeri v rámci toho územia realizujú.
Aha, že tu si postavíte shopping, ale tento park nám to zrevitalizujete, obnovíte.
Akože také jednoduché to nie je. Častokrát je to v rámci tých viazdov a častokrát nám sa to spája väčšinou so zeleňou v rámci komunikácií, kde sa vytvárajú či už zelené pásy a podobné veci a snažíme sa, aby tie stromy, tu je tá arboristika vlastne, aby tie stromy mali dostatočné prekoreniteľné priestory pod zemou, lebo strom, keď ho vidíte niekde na ulici, tak nie je iba to, čo je nad zemou, ale on rastie samozrejme aj pod zemou približne v takom istom objeme, ideálnom svete. A tie korene ideálne sa rozťahujú hlavne v tej vrchnej vrstve. Čiže keď máme tú malú výsadbovú jamu, že je tam proste iba ten kmeň trčí niekde z betónu, tak to nie je dobre pre ten strom, už na prvý pohľad vidno. Hoci sú aj technológie, kde sa to dá aj takto spraviť, ale to musíte spraviť veľký priestor pod tou zemou, kde by tie korene mohli rásť.
Preto sa potom veľké stromy v starom meste vlastne vytnú?
No oni sa vytnú, ale my sa snažíme samozrejme teda v starom meste určite nahrádzať všetky stromy, minimálne jeden za jeden, ak to je možné. A práve nie vždy to je možné. To je ten problém, že ďalším problémom sú inžinierske siete, ktorých je teda v starom meste pomerne veľa, práve aj v rámci tých komunikácií pri tých stromoch. A je potrebné to riešiť nejako komplexne. Že či už prekladkou tých sietí, že sa dajú niekde inde a vytvorí sa dostatočný priestor pre ten strom.
Poviem, prečo sa pýtam, lebo nepozerala som sa na to nikdy z tohto druhého uhla, ale my tu vlastne pred našou školou Ludusom sme pred pár rokmi mali celú túto ulicu. Uh-huh. Tu boli krásne vysoké stromy, ktoré tienili vlastne až sem na druhú stranu ulice. A celá tá ulica bola krásne zelená a bolo to úžasné. A jedného dňa sme prišli a všetky stromy boli preč. A teraz sú tu vysadené také malinké kríčky nejaké a veci. My sme boli tak všetci nahnevaní tuto, proste aj čo som sa bavila s ľuďmi, čo tu žijú v starom meste. Nepozreli sme sa na to, že či to bolo nutné urobiť alebo tak, ale skôr sme sa na to pozreli, že ty vole, vlastne zelenie preč.
No ten pocit je väčšinou taký, keď sa to spraví takto nárazovo, je veľmi nepríjemný, keď človek tam chodí celý život a je nejakým spôsobom spätý vlastne s tým stromom, lebo oni nás častokrát sú schopné prežiť, nás ľudí. Ten životný cyklus toho stromu je úplne iný ako človeka. On vlastne funguje v takej sinusoide. Keď máte strom niekde na otvorenom priestranstve, tak to nie je tak, že dosiahne vrchol a potom klesá. On vlastne klesá, ten jeho životný cyklus, potom zhodí nejaké konáre, proste mu odpadnú a on znova ožije a znova vyraší z toho torza. On je schopný takto žiť niekoľko takýchto ako keby sekvencií. Vypa
kráľa Matúša v Bojniciach.
No. To má koľko rokov?
To neviem, či nie cez 400, myslím.
To môže tak dlho sa dožiť strom?
Môže, no. Veď práve to je to zaujímavé a v tom meste je to komplikované všetko zosúladiť. Aj tú bezpečnosť, lebo strom prirodzene nejakú halus už nepotrebuje, proste sťahuje tie sily v nejakom veku, teda senescentnom, takom staršom, tiež taký povedzme, že na geriatrii, strom geriatrik, tak sťahuje už tú svoju silu nižšie dovnútra, aby nemusel tlačiť vodu až tak ďaleko, no a proste tie haluze mu opadnú.
A vy vlastne tomu pomáhate nejakou regulovanou sanáciou tých...
V zastávanom území sa to stať nemôže, pretože je tam riziko ohrozenia bezpečnosti, zdravia alebo poškodenia majetku.
V ideálnom svete ja si tak predstavujem, že to je tvoja úloha, že ty chodíš po Bratislave aj na bicykli, tak si akože ideš mestom a tak kontroluješ tie stromy.
Ako som hovoril, máme oddelenie 26 ľudí vysokoškolsky vzdelaných a k tomu niekoľko dodávateľov a komunálny podnik teda s nami spolupracuje. Čiže ja nie som úplne tento terénny pochôdzkár, pracovník.
Pochôdzkár,
áno. Ja som v podstate skôr manažér. Skôr tak by som definoval moju aktuálnu rolu.
Áno. Treba takže mať tebe chodia všetky tie informácie, že tento strom je zlý, treba s ním niečo spraviť.
No on to potrebuje potom zmanéžovať, zorganizovať, čo sa s tým a ako sa s tým robíš.
Áno, bodaj by sa to dalo povedať, že všetky tie informácie, ako som hovoril, sú tu tie mestské časti, čiže všetky chodia,
komunikácia nefunguje,
ale treba to nejako správne distribuovať a to je súčasťou toho pasportu zelene, že by vlastne to bolo aj verejne známe, komu ktorá zeleň patrí a malo to nejakú logiku usporiadania.
Pasport zelene.
Je inventár zelene.
Áno, pasportizácia. Spomíname si podnoskáči.
Sa naučili nové slovo.
Pasportizácia. Áno, a ešte si povedal to senescentný.
Senescentný.
To je starý?
To je starý, áno.
Aha, geriatrik.
Strom geriatrik je senescent.
Práve tieto stromy sú pre nás mimoriadne zaujímavé. Keď to porovnám do toho klaunovania, tak aj v rámci tých našich návštev v domovoch seniorov alebo na geriatrických oddeleniach sú pre nás tí klienti, ľudia mimoriadne zaujímaví. My sa dozvedáme častokrát informácie, ktoré by som nikde inde nedostal. To je studnica vedomostí, zážitkov a pri tých stromoch je to vlastne podobné. Oni takisto zbierajú priebehu svojho života tú drevnú hmotu. Oni nám to neodovzdávajú cez hovorené informácie, ale oni nám to odovzdávajú zase cez ten rozvoj tej biodiverzity. V tých stromoch vznikajú rôzne dutiny, v ktorých zahniezdia netopiere alebo vtáky, alebo ich napadnú drevokazné huby, to drevo vo vnútri, ktoré vlastne je už odumreté a postupne ho napadajú drevokazné huby a to začnú zase konzumovať nejaké živočíchy, ako napríklad chrobáky rôzneho druhu, hmyz. A to je práve ten rozvoj tej biodiverzity, ktorý potrebujeme. Čiže my tieto staré stromy bez nich nie sme schopní sa obísť. Ba dokonca ešte treba povedať aj to, že my nie sme schopní sa v zásade v takých hustejších lesných porastoch obísť ani bez toho tzv. Mŕtvého dreva, ktoré vlastne z týchto stromov povstane, tým, že oni v nejakom čase, či už konáre alebo celý strom padne v tom lese a to drevo postupne odumiera, ale to je mŕtve drevo plné života. Na to je naviazané obrovské množstvo živočíchov.
Aha, takže keď sa odstraňuje to drevo vlastne z toho lesa, tak to nie je úplne najlepšie.
Nie, práve to, že to drevo je tam potrebné na to, aby sme zachovali tú biodiverzitu, aby tam všetky tieto živočíchy mohli prežívať. Lebo oni sú naviazané jedni na druhé. To je ten cyklus, že keď tam je nejaká huba, potom to skonzumuje nejaký hmyz. Ten hmyz zase zje, či už nejaký vták alebo nejaký iný hmyz. Je to proste taký veľký ten cyklus, tá pyramída toho potravy.
Sa ľudia vôbec nezamýšľajú, ale nad týmito vecami bežne.
Ja normálne nemám slov.
Robívate aj nejaké prednášky pre deti v školách, aby sa trošičku možno vzdelali v tejto oblasti?
V tejto chvíli to má v kompetencii príspevková organizácia mesta Mestské lesy. Oni robia environmentálne vzdelávanie. Teraz vzniklo nové ekocentrum na Kamzíku. Neviem, či ste zachytili, veľmi pekná lokalita a tam sú takéto environmentálne vzdelávanie.
Normálne, že škola sa tam môže objednať, prísť tam, áno, aj dať si nejaké vzdelávacie dopoludne.
Presný program ti teraz neviem povedať, ale myslím si, že toto je presne zámer a dá sa to takto zorganizovať aj cez školu.
Tak snáď nejaká stránka asi funguje, nie? www.meskelesy.sk.
Najlepšie cez nich.
No a tam si to podnoskáči, ak máte záujem, určite nájdete a môžete sa dovzdelať v tejto oblasti.
A čo je taký najkrajší projekt, ktorý sa ti podarilo zrealizovať v rámci Bratislavy za posledné roky? Alebo vám? A bol si toho súčasťou?
No je ich pomerne veľa. Ja mám rád také drobnosti a maličkosti, ktoré sa daria. Či už prepájanie práve výsadbových miest tých stromov, že je to štvorec do zelených pásov. To sú veľmi vzácne veci, lebo práve tam sa darí zadržiavať tú vodu z chodníka. To sú tie aj vodozádržné opatrenia. Teraz to je veľmi
štvorec do zelených pásov.
Že keď máš strom pri ceste, ano? A za ním je chodník, tak no, ten strom rastie v takom štvorčeku. A keď tie štvorčeky spojíš do zeleného pásu, tak ten strom vlastne môže rásť v celom tom páse, všetky tie korene. A nie iba v tom úzkom štvorčeku. A tam, keď sa vysadia samozrejme ešte nejaké kríky, kroviny, tak vznikne zaujímavý priestor, ktorý zadržiava vodu, vyparuje vlahu a aj esteticky pôsobí veľmi pekne. Takýchto máme niekoľko zrealizovaných na Prokopa Veľkého ulici, alebo aj na Vajnorskej ulici sa realizovali takéto zväčšenia týchto miest, alebo na nábreží pri Dunaji, ako je River Park, tak tam sú také lipy. Ale veľmi zaujímavý projekt teraz sa začína, spojený s tými sakurami sa začína realizácia na Legionárskej ulici. Tam sú tiež vysadené sakury od japonského vyslanectva a tam ako je Bernolák, tak vlastne z tej strechy tohto študentského domu bude zvádzaná voda priamo do zelene. Čo je tiež veľmi vzácne, že to vodozadržné, že to nepôjde do kanalizácie, skočí to v zelení, ktorá to vsiakne a postupne bude vyparovať a tam bude revitalizovaný celý park. To je tiež veľmi pekná realizácia. Podobná je plánovaná aj v Horskom parku, kde vlastne dochádza k zväčšeniu retenčnej schopnosti. Tam je mokrať, neviem, či viete, tam dole. Tam je také detské ihrisko, taká lávka drevená. Tak v Horskom parku tam bude rozšírená táto mokrať. A to je práve spolupráce s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, že im tam pravidelne preťažuje tú kanalizáciu, tá prívalová voda, lebo tam steká z tých kopcov a sa tam zbiera. A vlastne tam sa vytvorí taká zdrž, že sa zvýši tá hladina tej mokrade, čím sa zvýši tá retenčná schopnosť, budú tam lepšie podmienky pre rozmnožovanie obojživelníkov a zároveň nebude tá voda odtekať do kanalizácie v podstate zbytočne a bude postupne odparovaná v lokalite, zachytávaná.
Takže vyzerá, že si sa Ivo našiel v tejto oblasti.
Ja len môžem povedať wow, to je super.
Ako sa od herca stať arboristom?
Arboristom. Ako sa oficiálne volá tvoje povolanie?
Manager? Asi krajný architekt je asi to najvystižnejšie, lebo tam v tom balíčku
krajný architekt, magistrátu hlavného mesta Bratislava.
Áno, no.
To je akože oficiálny celý názov. Wow.
Akože takže... pozícia sa volá vedúci oddelenia tvorby mestskej zelene.
Aha, takto. Tak toto
to
si...
je oficiálny názov.
Takže ty si na tvorbe, ty tvoríš. Však aj herci tvoria, klauni tvoria.
Áno, všetko je prepojené.
To som si povedal, že je tá tvorba, prečo nie.
Jasné. Ty si vlastne čerstvý otec.
Áno.
Aj s tvojou vlastne drahou Aškou, ktorá je tiež teda klaunka naša. Ako sa máte, ako to prežívate, celé nové rodičovstvo.
Je to fantastické. Je
si
to...
vyspatý, hej?
Tak ja určite lepšie ako Aša. Hej. Lebo Aša tým, že aj kojí a krmí, tak má toho pomerne veľa teraz v tomto začiatku.
Spíš na gauči v druhej miestnosti?
No, občas, no. Takto. Akože ten príchod toho dieťaťa je naozaj taký šok. Nedá sa na to pripraviť. Žiadna knižka, žiadne rozprávanie, nič ťa na to nepripraví, ale nič ťa nepripraví ani na to krásne, čo s tým prichádza. Vlastne, že ten úsmev alebo tie oči, že to je úžasné to prežívať vlastne tú radosť. Ale zároveň je to mimoriadne náročné, že to naozaj je
nám
to
hor.
Úplne iný level, veď vy to poznáte, ale tak ja to mám teraz čerstve, tak ide priamo.
A je to tak, lebo ja som to tak mal, keď sa mi narodila prvá dcera, že vlastne sa mi úplne spreházeli, neviem ako to je po slovensky.
Priority.
No, že vlastne úplne som prehodnocoval a vyhodnocoval zrazu úplne na základe iných
kritérií.
Ďakujem, Katka, doplňaj ma, lebo ja sa dnes neviem vykoknať. Je to aj tvoj prípad, že badáš to na sebe?
Určite. Akože s týmto som počítal, že sa toto bude meniť, aj som si to musel aj v práci tak nastaviť, aj v ostatných veciach, že ten čas sa inak trávi, ale je to zaujímavé. Vieš, miesto nejakých večerných činností, že ideš niekde, neviem, si zabehať alebo s kamarátmi sa stretnúť, tak vlastne kúpeš dcerku, máš večerné kúpanie a čítanie rozprávky. A to je tá zmena tých priorít. A je to úplne prirodzené, že vlastne vôbec to nie je vynútené, je to úplne prirodzené.
Že ani nad tým neuvažuješ vlastne, aj. Že je to také automatické.
Tak sa to stalo, no.
A koľko má vlastne už? Ona pol roka
7 mesiacov,
má,
no.
7 mesiacov.
7 mesiacov.
Áno. A volá sa?
Eliana.
Podnoska, či vedeli? Eliana.
Eliana.
Eliana, lebo ja som nevedel, tak aby som aj ja vedel, prepáč. Nezapamätal som si to. No tak je to krásne. A Aška sama ako?
Dobre, v tejto chvíli je v Poľsku, v Krakove u mami, na návšteve. Boli sme tam teraz, jak boli tie sviatky, tak ja som sa vrátil do práce a za chvíľku idem zase za nimi.
Tak oddychuj, lebo teraz máš možno asi pár dní trošičku doma sa vyspať a oddychovať. A želáme ti, aby si si to otcovstvo čo najviac užíval. Je to fakt krásne, vieme, máme po dve deti každý.
Áno.
A nech sa ti darí a nech nám prinášaš do Bratislavy stále viac a viac krásnych projektov a zelene a držíme v palce. Bolo to super.
A ďakujeme, že si našiel vo svojom vyťaženom programe čas aj na nás.
Amen.
Ja ďakujem za rozhovor, bolo to milé.
Bolo to milé.
A my podnoskači sa klasicky počujeme o dva týždne.
Ahojte.
Čaute.
Čaute.